Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Pentru astăzi am pregătit o nouă emisiune cu o nouă temă interesantă pentru voi toți cei care ne urmăriți. În urma mai multor solicitări din partea studenților, solicitări ce au venit și pe pagina de Facebook a emisiunii Lecția de Viață, am decis ca astăzi să-l am din nou invitat pe Alin Comșa. Așa, îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit!
Alin este un prieten al emisiunii noastre, unul care ne ajută foarte mult să ne prezentăm în public. Cum să ne prezentăm noi în public? Iar tema pe care am propus-o pentru astăzi este simplitatea lucrurilor complicate. Am observat că, în general, tinerii sunt foarte speriați atunci când vine vorba de a se prezenta în public. Și în momentul în care aud cuvântul public, deja ei se imaginează pe o scenă, undeva unde sunt sute de oameni. E bine, noi venim și le spunem că vorbitul în public nu înseamnă doar să apar pe scenă, ci înseamnă și ce facem noi acum.
Efectiv, da, efectiv. Asta este. Pentru că în momentul în care vorbești cu cineva, chiar dacă e o singură persoană, se numește că vorbești în public. Mai mult decât atât, dacă intrăm în teoriile comunicării, unde discutăm despre interrelaționare sau intrarelaționare, deci comunicarea cu sinele, se spune că și atunci când vorbești cu tine, e tot un fel de vorbit în public. Mai e cineva care te ascultă.
Doar că este în interiorul tău. Mm-hmm.
Și de obicei, omul ăla este probabil cel mai pretențios. Problema, vezi aici, problema, cu ghilimele problema, este că unii dintre noi dorim să fim foarte buni în comunicarea cu ceilalți, fără să înțelegem ce înseamnă cu adevărat să fii bun în comunicarea cu tine. Ceea ce e destul de greu, să fii bun în relaționarea cu ceilalți, fără să fii relaționat corect cu tine. E ca în situația în care ai vrea să dai ceva ce n-ai. Și asta e destul de greu.
Păi și care ar trebui să fie relația pe care o avem cu propria noastră persoană, astfel încât să nu ne arătăm în exterior că avem o problemă de genul acesta?
Păi, uite, tocmai asta e găselnița, că vezi, lucrurile nu se pot rezolva
cu adevărat. Sau tu numești relație cu propria persoană frustrările acelea care ne țin pe loc și complexele de inferioritate.
Pot să fie și acele lucruri, dar mă refer aici la a înțelege cine ești, cum ești, care sunt limitele pe care le ai, ce poți să faci și ce poți să nu faci. Confucius a sintetizat foarte frumos ideea asta. A spus așa, dacă citezi bine. E foarte important să știi ce știi, dar și mai important este să știi ce nu știi. Adică în momentul în care înțelegi care este granița la ceea ce cunoști, la ceea ce ai înțeles, chiar dacă, dincolo de această graniță, efectiv se găsește un spațiu pe care nu-l controlezi, însăși faptul că înțelegi că nu cunoști, e de bine. Deci cunoașterea de sine nu înseamnă că levitezi, că gata, ești în nu știu ce spații spirituale extraordinare, o fi și așa, dar eu vorbesc despre lucrurile pământești. E important să înțelegi cum ești, pentru că în momentul în care înțelegi cum ești, cu toate limitele și cu toate succesurile pe care le ai sau, dacă vrei, rezultatele pe care le ai, vei putea să te relaționezi cu ceilalți în modul cel mai natural posibil. Și asta e iarăși o informație pe care o găsesc interesantă.
Anume, știi, că uite, eu am o expresie pe care mi-am păstrat-o încă de când eram studentă și am văzut că la mine a funcționat și a dat rezultate. Oare nu fi valabilă în dreptul tuturor persoanelor? Ceva de genul, îmi cunosc limitele, dar nimic nu mă ține în loc să nu mi le depășesc.
Da, ok, poți să faci asta, poți să faci asta, evident. Doar că, dacă nu le cunoști, apropo de ce povestești tu, foarte corect, nu se creează preambulul pentru a le depăși. Adică, prima condiție pentru a depăși
trebuie
o limită,
să le știi.
Trebuie să o știi, în mod corect. Evident, nu? Dacă n-ai ținta, dacă nu ai rezultatul pe care îl urmărești, probabil că nu o să poți urmări, nu o să poți să-l atingi. Dacă nu înțelegi ce trebuie depășit, în sensul de limită, nu o să poți ajunge acolo. e o logică de prima clasă, hai să zicem, de prima mână.
În cursurile pe care tu le pregătești, cursuri în care încerci să-i ajuți pe oameni să-și depășească temerile acestea de a vorbi în public, am sintetizat de acolo câteva lucruri care mi-au plăcut foarte mult, cum le-ai așezat tu. Și aș vrea să le citesc prietenilor noștri. Spune ceva de genul: în societatea contemporană, a vorbi a devenit în foarte multe cazuri sinonim cu a exista.
Da.
Ideea nu este un pic dus în extremă?
Bă da, e extremă ideea. Recunosc de pe acum că e extremă. Dar în același timp, societatea în care trăim acum, care se desfășoară cu o viteză uimitoare, cere să afirmi cine ești, cu subiect și predicat, cât mai simplu posibil, astfel încât oamenii din jurul tău să priceapă foarte repede și foarte clar cine ești. Pentru că o lege de vorbit în public, o să o spun chiar dacă o să sune rău, publicul e leneș. Adică publicul are nevoie să îi se dea cât mai simplu și cât mai clar tot ce spui pentru a consuma ceea ce ai.
Cine te urmărește acum și te aude nu face parte din publicul care vine la tine. Pentru că tu deja ai pus o etichetă.
Da, am pus o etichetă. Îmi asum chestia asta, dar nu e de rău ce spun. Oamenii vin în sala de curs și spun, au următoarea poveste. Mă duc, sper să aflu ceva foarte repede și foarte ușor și foarte clar. Sper să fiu lăsat în pace, în special la cursul de public speaking, unde oamenii vin și au această dorință, eu aș vrea să învăț, dar nu mă pune să vorbesc, pentru că nu pot să-mi asum că ies în față.
Dar nu știu cum poți să înveți lucrul acesta dacă nu exersezi.
Tocmai. Și mai e încă un lucru, anume că vor să fie extraordinar. De aceea, presiunea pe vorbitorul în public este imensă. În același timp, însă, dacă nu înțelegem felul în care publicul se organizează la nivel comportamental, nu o să putem să ajungem la inima și la mintea lui. De ce am afirmat că în societatea contemporană a vorbi a devenit sinonim cu a exista? Pentru că în momentul în care vorbești, începi să existi în mintea și în sufletul publicului tău, atâta vreme cât asta se aude. Lege de vorbit în public. Dacă n-au auzit ce ai spus, înseamnă că n-ai spus nimic. Ceea ce iarăși e foarte dur. De aceea, vorbitorul în public ar trebui să găsească toate căile, toate cheile, toate, dacă vrei, demersurile pe care trebuie să le facă pentru a ajunge să fie auzit. Pentru că în cazul în care este auzit, ghiși ce? Există.
Aș continua puțin cu ce am găsit în cursul tău și ai ceva de genul: simplul fapt că ești bun într-un anumit domeniu sau că ai cel mai bun produs nu mai este de ajuns. Vorbitul în public este o necesitate. Pentru că produsul sau expertiza noastră să ajungă la consumator este nevoie de promovare, iar discursul public este una dintre cele mai puternice strategii de motivare și de convingere.
Corect. Vezi tu, sunt foarte multe strategii de a convinge pe cineva să facă ceva. Poți să pleci de la manipulare, la seducție, la inducție, la influență, la argumentare, în sfârșit la persuasiune. Toate cele 6 sisteme mari de convingere sunt complet diferite între ele. Dar o să fac o paralelă doar între manipulare și persoasiune. Manipulare, definiție, capacitatea de a convinge pe cineva să facă ceva dincolo de propria lui voință. Mă asculți acum pentru că așa vreau eu. Nu vrei să mă asculți, dar eu ți-mi pun să mă asculți. De aceea, probabil că vei afișa o mină de om care ascultă, dar pe dinăuntru e shutdown. Persoasiune. Capacitatea de a convinge pe cineva să facă ceva potrivit argumentelor raționale și emoționale în baza cărora individul convins ia decizia prin propria gândire și simțire. Ce înseamnă asta? Că eu vin, diseminez informația, o așez, o împachetez, o cosmetizez în așa fel încât tu o consumi. O așez la îndemâna ta. Și asta înseamnă că e posibil să am un produs foarte bun. E posibil să am o carte foarte bună, e posibil să am o informație foarte bună, dar dacă nu o sintetizez și nu o cosmetizez în așa fel încât să fie așezată într-un sistem de consum persuasiv, adică să te lasă la legi prin propria gândire și propria simțire, probabil că nu va ajunge la tine. Nu vorbesc acum despre extreme. E un proverb vechi românesc care sună foarte frumos. Zice, calul bun se vinde din grajd. E adevărat, se poate întâmpla și asta. Dar eu vorbesc despre ce se întâmplă în lumea, în lumea de zi cu zi. E nevoie să împachetezi totul pentru ca omul să vină să consume. Inclusiv public speaking. Orice fel de produs. Emisiunea ta e la fel. Ea trebuie să fie astfel organizată încât să ajungă la mintea publicului tău. Și știu că faci asta.
Acum înțeleg eu de ce studenții își doreau foarte mult să te aduc în emisiune și să mai vorbești despre lucrurile acestea.
Da.
Pentru că e drept, la un nivel mai mic, fiecare dintre noi avem nevoie de anumite strategii de genul acesta. Și felul în care l-ai spus și data trecută, când am încercat să evidențiem că felul în care vorbești, vorbește despre tine, le-a atras atenția în mod special asupra acestui aspect. Aș vrea să discutăm mai mult despre ceea ce înseamnă comunicare, pentru că nu putem să evităm lucrul acesta. Dar până atunci aș vrea să-mi spui care sunt primele ingrediente de succes de care trebuie să dispunem pentru a avea un discurs bun.
Asta e o
ceva care să
frumoasă.
Meargă punct ochit, punct lovit.
Da. Da, e o întrebare foarte frumoasă, al cărui răspuns se schimbă în fiecare zi. Primul ingredient pe care aș vrea să subliniez...
Dă-ne un răspuns public pentru astăzi.
Da, pentru astăzi. Subliniez pentru, pentru astăzi.
Și promit că te chem și data viitoare pentru un alt răspuns.
Știi de ce? Doar atât. Parchez un pic întrebarea ta și fac o specific ceva. Vorbitul în public poate să fie asemuit cu arta, arta în sine. De aceea se mai și spune arta vorbitului în public. De ce? Pentru că arta în sine are capacitatea de a fi mereu aceeași, dar să fie mereu în schimbare. Arta este specific umană și la fel, vorbitul în public și expresia asta de adresare în agora este iarăși cumva specific umană. Pentru că ne adresăm oamenilor și pentru că totul este într-o continuă schimbare, nu există reguli bine stabilite, adică doar asta și doar asta și doar asta, nu există un panaceu universal. Dar există niște direcții de care ar fi bine, subliniez, ar
cont.
Fi bine să ții cont. Prima dintre ele.
Okay.
Trebuie să înțelegi că oamenii se schimbă și că felul în care omul, publicul, îți intră în sală de dimineață, se
după amiază ar
se
putea
schimbă
fi
după
altfel?
Amiază, da. Pentru că
același public.
Același public, același om. Îl ai o dată așa, peste o jumătate de oră altfel, peste trei ore altfel. De ce? Pentru că așa e normal și așa e firesc. Suntem într-o continuă schimbare. Unul la mână. Doi, o să povestesc un pic despre pașii comunicării eficiente pe care toată lumea și-o dorește. Toți vor să comunice eficient. Nu o să găsești nicio definiție general valabilă. Comunicarea eficientă este două puncte. Nu există așa ceva. Dar există o înțelegere a ceea ce înseamnă comunicare, iată, din perspectiva asta. Primul lucru este cel pe care îl gândesc. Eu gândesc ceva despre ceva. Pasul 2. Încep să-mi fac un plan despre ce o să spun. Adică nu am de gând să spun tot ce gândesc, încep să cosmetizez lucrurile. Pasul 3. Ce spun de fapt? Și aici vorbesc despre trei elemente. Verbalul, cuvântul, paralimbajul, ton, voce, intensitate, trăire, ritm, pauză și non-verbal, felul în care stau. Toate astea influențează emanația, mesajul pe care îl transmit și îl fac să fie într-un anume fel, în funcție inclusiv de, hai să spunem, de dacă am mâncat azi dimineață sau nu, dacă aș vrea să beau o cafea sau nu acum, dacă m-am certat sau nu m-am certat înainte să eman acest mesaj. Dar asta este doar bucata emițătorului. Pentru că pasul 4 din această teorie a comunicării sună așa. Ce înțelege celălalt că spui? Și el este influențat la rândul lui dacă a mâncat, dacă e zi, dacă e seară, toate celelalte.
Dar știi că tu ne descrii acum un tablou care e foarte complex.
Da, e foarte complex. Dar este, se spune așa în comunicare, e o minune dacă între ce gândești și ce înțelege celălalt că ai spus, nu e nicio diferență. Pentru că ai de fiecare dată niște piedici. Iar vorbitorul în public ar trebui să înțeleagă acest adevăr. Că publicul se schimbă, că mesajul îi se schimbă de fiecare dată. Deci, nu considera că știi un speech, că ai învățat un discurs și că asta e rezolvată. Asta e primul lucru care trebuie să fii conștient. Adică, dacă săptămâna trecută ți-a ieșit foarte bine un discurs pe care îl știi pe de rost, asta nu înseamnă că săptămâna asta, dacă o să-l repeți, va fi la fel. Ingredientul numărul 2, o să dau 3 de public speaking de succes. Deci primul, publicul se schimbă, tu te schimbi. Întotdeauna. 2. pe scurt, keep it short and simple. Fă lucrurile să fie cât mai simple, cât mai scurte, cât mai la îndemână. Cumva, publicul are nevoie de chestia asta. Cu cât e mai complicat, apropo de felul în care ți-ai denumit emisiunea și te felicit pentru asta, cu cât e mai complicat, cu atât mai greu vei ajunge la publicul tău. Care e tentația vorbitorului? Să dea cât mai multe informații, să fie cât mai elocvent, să aducă cât mai multe date, pentru că uneori crezi că despre asta e vorba. Numai că publicul se închide și zice, de la momentul 3, nu l-am mai urmărit, n-am putut. Și e ciudat și e frustrant în același timp, pentru că tu vii și dai informații.
Și te-ai și pregătit.
Da, nu e așa, și ai și muncit și poate n-ai dormit azi noapte pentru că aveai de vorbit. Și, în fond, era necesar să dai... Da, și că nu e nimic mai nefiresc pe pământ decât să faci excelent un lucru care nu trebuia. Trei.
Da, sună dureros.
E adevărat. Dar nimeni nu știe mai bine ca pățitul, acum vorbesc de mine. Deci, al treilea lucru de care aș vrea să... de care eu cred că ar trebui să țină seama, este emoția. Se spune așa, cel mai bun vehicul pentru a transmite o informație rațională este emoția. E un paradox. Vrei să ajungi?
Eu credeam că vii acum să ne spui că ar trebui să învățăm să ne stăpânim emoțiile.
Da.
Data trecută în emisiune ne-ai spus de faptul că fluturii aceia pe care îi simți în stomac trebuie să-i facă zboare în aceeași direcție.
Da.
Și
da.
Acum vii și spui că trebuie să te bazezi pe emoție.
Trebuie să te bazezi pe emoție, în mod firesc, dar aș numi-o educația emoției. Adică, la un moment dat, Mihaela, începi să te obișnuiești cu această emoție care poate să fie dureroasă, poate să producă tot felul de simptome și știi că înainte să intri în scenă, nume scenă orice spațiu public, înainte să intri acolo să vorbești, știi că e necesară această emoție. De ce spun asta? Pentru că sunt unii oameni care vor să scape de emoție, ceea ce nu e deloc recomandat. Sunt unii oameni care spun... aș vrea să controlez această emoție și cu cât vrei să o controlezi mai mult, cu atât ea răspunde mai tare și, de fapt, te controlează ea pe tine. Iar a treia variantă, poate, la care eu am ajuns, este asta. Cum ar fi, dacă ai înțelege că e normal și firesc să ai emoții, să nu te mai pui împotriva ei și să o folosești pentru a transmite informațiile raționale ca bază a mesajului tău? Adică, în momentul în care rostesc și spun ceva, ar trebui să înțeleg că nu ajunge la publicul meu decât dacă pun și emoții acolo. Ce se petrece? O minune. În sensul că nu te mai pui împotrivă și această emoție începe să țină cu tine. Cumva.
E un fel de val care te duce mai departe?
Da, uite, îmi place expresia asta. O să o folosesc și eu la cursurile mele. Da, e un fel de val care te duce mai departe.
Sună foarte interesant.
Recapitulându-le, și aici vorbește vorbitorul din public din mine, avem așa, publicul și tu ești în schimbare. Vorbim despre faptul că emoția e cel mai bun vehicul și înțelege că comunicarea asta se petrece într-un registru de minune dacă nu e nicio diferență între ce ai gândit și ce ai spus. Mai mult decât atât, trebuie ca lucrurile să fie simple.
Vorbește-ne puțin despre atitudinea pe care trebuie să o avem atunci când vorbim în public.
Da.
În ghilimele vorbind de public.
Da.
Am stabilit împreună.
Da. La fel ca la comunicare eficientă, care nu are neapărat o definiție general valabilă. Atitudinea nu are o definiție general valabilă. Ce este atitudinea? Dacă o să întrebăm 100 de oameni, o să avem 100 de răspunsuri. Atitudinea, în fond, este o alegere. Este, dacă vrei, la granița dintre comportamentul non-verbal și cel emoțional. Adică, ce înseamnă atitudinea? Felul în care mi-aleg să mă raportez la ceva. Dacă vreau să văd că ceva e bun, voi găsi resurse să văd că ceva e bun. Dacă vreau să văd că o anume situație, un anume cadru nu e bun, mă voi focusa să găsesc acel lucru care nu funcționează.
Dar acum te vii și spui exact cum îmi spunea un prieten. Dacă tu gândești negativ, exact negativ se va întâmpla în ziua respectivă.
Da, o să și vezi negativ. Acum, eu nu vreau să vorbesc despre teoriile de dezvoltare personală care spun că totul e o floare și un parfum de tei. Nu cred în asta. Dar cred în faptul că poți să te educi, să vezi lucrurile care pot să fie folosite în interesul publicului tău sau al tău ca vorbitor în public, rămânând într-un registru de echilibru, adică oriunde te poți uita, vei găsi niște resurse care pot fi duse într-o direcție pozitivă sau negativă, vorbesc la modul grosier, în funcție de alegerea ta. Atitudinea este iarăși o chestiune care schimbă complet registrul comunicațional. Se poate întâmpla ca făcând exact ce trebuie, respectând pașii cei mai clari posibili, să nu ajungi la rezultat, pentru că felul în care te-ai raportat la a face acei pași este unul de ordin negativ. Vei respecta tot și rezultatul va fi negativ. De ce? Atitudinea schimbă tot. Dar sunt patru ingrediente pentru succes mare. În viață vorbesc acum.
Îmi place foarte mult atunci când spui darul acesta și vii și cu lucruri pozitive, știi? Da, deci da, după ce ne arăți tabloul acela complex, ne arăți și partea aia simplistă de care ar trebui să ținem cont.
Mulțumesc. Spuneam despre aceste patru ingrediente pentru succes în viață. Unul dintre ele se numește relații publice. Ce înseamnă asta? Nu pe câți oameni cunoști tu, ci câți te cunosc pe tine. E important. 2. Organizare. Cât de organizat ești, cât de atent ești la ce ai de făcut, cum îți urmărești obiectivul. 3. Învățare, care trebuie să fie continuă. 4. Este atitudine. Dacă te uiți la cele primele 3 pe care le-am spus, managementul activității, învățare, ele sunt formate din exterior, relații publice sunt din exterior. Atitudinea este singura care se comportă diferit. Este din interior. Este doar cu alegerea, cu consimțământul tău clar. Pentru că poți să mai mărești, să zicem, oamenii pe care îi cunoști din exterior, referitor la relații publice, pentru că te duci și te așezi undeva. Dar pentru asta îți trebuie atitudinea aia de interior. Acum, ceilalți vor veni din exterior, te vor cunoaște, dar numai pentru că ai mișcat lucrurile din interior. Se spune că sunt 5 evrei care au schimbat istoria omenirii. Freud, totul e sexul. Marx, totul e comunitatea. Iisus, totul e dragostea, mai avem Schopenhauer, totul e intelectul. Einstein, totul e relativ. Depinde ce vrei să vezi. Orice e valabil. Depinde ce vrei să vezi. Și cred că atitudinea este ce vrei să vezi. Trebuie să-ți alegi.
Eu sper că până la finalul discuțiilor noastre să ajungem cumva la niște concluzii pe care tinerii să le preia și să nu oprească tabloul acesta super complex pe care tu îl arăți. Pentru că ei sunt foarte speriați. Da. Și probabil că ai observat și tu la cursurile tale.
Apropo de asta, că ziceai la început, tinerii sunt foarte speriați de vorbitul în public. Eu sunt foarte speriat de vorbitul în public, ceea ce poate că înseamnă că sunt tânăr.
Nimeni nu contestă lucrul acesta. Nu ne-am pus la îndoială lucrul acesta. Însă,
mulțumesc.
Faptul că tu ai emoții când apar pe scenă, probabil că deja ești stăpân pe tine, iar atitudinea de care vorbim și toate procesele acestea care merg înaintea apariției tale în fața oamenilor, deja sunt sedimentate și probabil că ți este mult mai ușor să gestionezi situația respectivă. Pe când unul care apare pentru prima oară pe scenă, e clar că pentru el procesul acesta care deja la tine este sedimentat, la el nu este și va fi bulversat. Da. Și tot timpul se va gândi că nu arată bine, că posibil să facă dezacorduri, că posibil să nu se exprime așa cum și-ar fi dorit, că discursul pe care și l-a scris acasă, deși îl știe foarte bine, acum îi se pare mult mai slab decât și le-a citit el în fața oglinzii. Sunt anumite lucruri de care se tem tinerii. Cel puțin astea mi-au exprimat în momentul în care am discutat cu ei și își doreau foarte mult prezența ta din nou la lecția de viață. Pentru că spuneau, zice, să ne ajute cumva să înțelegem că ceea ce am făcut acasă și am repetat noi în fața oglinzii este ok și că ne putem prezenta cu capul sus în fața publicului.
În primul rând, le mulțumesc. Iată, primul lucru pe care îl spun, e normal. E normal. Ce simt ei este firesc și normal. Vestea cea bună este că poți ajunge într-un moment în care să nu mai fii atât de afectat de ceea ce simți. Dar nu o să treacă complet, niciodată.
Dar știi că te afectează și privirile celor pe care îi vezi.
Da.
Noi acum, de exemplu, la televizor, suntem scutiți oarecum de lucrul acesta. Da. Ba, ne întâlnim doar privirile colegilor operatori.
Da.
În schimb,
și asta e mult.
Este mult. Da. Dar când ești în fața publicului, cum ai tu cursuri de prezentat? Da. E clar că te accesezi foarte mult și pe interacțiunea cu sala.
Evident.
Și ei spuneau ceva de genul, nu de puține ori, ne-am văzut nevoiți să ne restructurăm discursul sau să ne gestionăm din nou ideile, să vedem dacă sunt tocmai cele potrivite, pentru că simțeam o atitudine nu tocmai prietenoasă din partea publicului.
Da, da, da.
Adică, practic, își făceau discursul în funcție de privirile celor din sală.
Aș zice că e o idee foarte bună. Adică, știi cum e? Pleci de acasă cu planul tău. Bineînțeles că în sală este publicul, care e cumva. Hai să nu mai spunem cum e, e cumva. E normal să adaptezi discursul tău la cerința publicului, pentru că, vezi, Mihaela, mi-a plăcut chestia asta când am aflat-o, se numește public speaking, nu single speaking. Și dacă este public, înseamnă că este pentru publicul tău și înseamnă că principalul obiectiv pe care îl ai este să dai ceva publicului tău. E, dacă publicul nu este gata să primească ce ai pregătit tu de acasă, în afară de faptul că ar trebui să discutăm despre asta, de ce ai pregătit acel ceva care e nepotrivit, dar ai reușit să adaptezi discursul, eu nu pot decât să spun felicitări, pentru că, de fapt, ăsta este principalul obiectiv și este singura chestie de care trebuie să fii preocupat. Întorcându-mă un pic la faptul că tinerilor le e frică, subliniez încă o dată că tuturor le e frică, că nu există... Eu n-am întâlnit niciun vorbitor în public care să fie bun, rezonabil și care să nu aibă niciun fel de temere înainte de a ieși pe o scenă. Mi se pare un pic ciudat să nu-ți fie un pic teamă. Dar, ok... Subliniez încă o dată, e foarte important, cred eu, să subliniez asta. E normal să ai această temere și această emoție când ieși pe scenă. E normal, le spun celor tineri, ca să nu mai aibă strângerea aia de inimă pe care și eu o aveam atunci când eram tânăr, ce mă fac acum? Ce o să mă fac când ies? Poate leșin, poate mi se întâmplă ceva.
Bine, acum nu gândești că poate leșin, nu, dar totuși nu, ai ceva
sentiment. Da, am foarte multe emoții și am ajuns să mă bucur de ele. Se numește bucuria în vorbitul în public, care este așa un vârf de lance. Și iată ce le spun. În momentul în care simți că ai acele emoții care pot să fie destructive, hai să spunem, nu-ți mai fac bine, nu te mai ajută, gândește-te ca tânăr, vorbitor în public, că motivul principal pentru care ieși pe scenă și vii în fața colegilor tăi sau oamenilor care te ascultă este să-i ajuți. Și în momentul în care îi ajuți, nu poți să faci asta cu strângere de inimă, pentru că preocuparea ar trebui să fie să-i ajuți, nu să ai grijă de tine. E, și în momentul în care se produce această transformare și începi să te pui în slujba publicului tău, cum să zic, mintea, emoția, preocuparea internă începe să fie
canalizată.
Dusă, canalizată către public și atunci poate că, nu că uiți de tine, că asta practic e imposibil, dar încep să înțelegi care este sensul și rostul unui astfel de demers. Sensul și rostul, două cuvinte care dispar ușor, ușor din limba română și aș vrea să le folosească cei tineri, de exemplu. Sens și rost. Sensul pentru care ești pe scenă este acela de a da din ce ai tu, poate foarte puțin. Sunt unii tineri care spun, dar eu n-am decât foarte puțin. Ăla, acel foarte puțin, e de ajuns. Dă-l bă-la. Sensul este să dai, să oferi. Rostul pentru care faci asta, ce rost are. Și dacă ai reușit să miști un singur om din toată sala...
Ți-ai atins scopul.
Ăla e rostul. Și când atingi aceste două direcții, aceste două deziderate de sens și de rost... Probabil că emoția ta o să înceapă să fie pozitivă. Mai spun încă ceva. Și dacă nu va fi pozitivă, dar o să fii preocupat de publicul tău, ca tânăr vorbitor, vei vedea că va fi bine. Pentru că, într-adevăr, costă. Toată lumea spune asta. Nu e ușor. Asta e iarăși un lucru foarte important de spus. Nu e ușor. În același timp știu că sunt foarte mulți care vor să vorbească în public. Și aici avem această balanță. Nu e ușor, dar ne dorim. Ne costă, dar vrem să ajungem acolo. De ce? Vezi, sub piramida lui Maslow e așezată cu vârful spre autorealizare. Autorealizarea înseamnă, până la urmă, să oferi din cine ești tu. Pentru că așa ne clădim. Dacă e să ne întoarcem la subiectul numit comunicare, acest comunicare are la bază a pune lucrurile în comun. De acolo a plecat. Este comunicare în latinescul său însemna a pune lucrurile în comun. Ca să poți să le pui în comun, trebuie să te duci acolo. N-ai cum, altfel. Trebuie să fii de față. Și, într-adevăr, cred că fiecare tânăr care înțelege acest adevăr, noi nu o să spunem acum că o să le fie mai ușor, dar o să înțeleagă că așa stau lucrurile și că ăsta e normalul. În momentul în care înțelegi că ăsta e normalul, treci mai ușor peste.
Cred că asta e cel mai important, să înțeleagă că acesta este normalul.
Asta e normalul. Și să nu aștepte neapărat să treacă. Pentru că, iarăși vorbește, nimeni nu știe mai bine ca pățitul, vorbesc eu, se poate întâmpla să și treacă. Adică să devii un fel de cutie de rezonanță care rostește niște cuvinte pe care le știe foarte bine.
Nu știu dacă e tocmai
eu spun ce mi s-a întâmplat
ce
mie.
Trebuie.
Da, da. E, și poți să faci și asta. Dar nu mai e.
Nu mai e. Ți-ai pierdut rostul?
Da, nu, n-are rost. N-are sens. Adică poți foarte bine să te înregistrezi pe un suport magnetic și să-l transmiți.
Să-i dai drumul. Da,
poți să faci niște slide-uri și să le...
Nu, atunci de ce ar mai veni oamenii să participe la cursurile tale când ar putea să caute pe net?
Gândește-te că inclusiv emisiunea noastră se desfășoară într-un registru de discuție live și tot ce discutăm aici poate fi pus pe un suport de hârtie. Poate fi făcut în slide-uri. Poate fi transmis. Efectul este clar
altul,
pentru că, vezi, punem lucrurile în comun. Despre asta discutăm. Și când punem lucrurile în comun, se întâmplă minuni.
Alin, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom continua discuția noastră.
Ești la lecția de viață.
Am revenit în platou, alături de mine este Alin Comșa, specialist în comunicare. Avem nevoie de astfel de oameni. Avem nevoie de oameni care să ne ajute să înțelegem cum am putea să ne prezentăm în fața celorlalți. Mai devreme vorbeam de faptul că este important cum să te raportezi la publicul tău. Tinerii care m-au abordat și care mi-au scris că și-ar dori foarte mult să reluăm discuția și să aprofundăm subiectul acesta, îmi spuneau ceva de genul, poate nu o să ajungem toți acolo, pe scenă, în fața celorlalți. Dar cu siguranță fiecare dintre noi va trebui să militeze pentru propria cauză în fața șefului sau în fața decanului sau în fața colegilor. Avem nevoie de lucrurile acestea astfel încât să putem să ne descurcăm.
Da.
Inițial, atunci când vorbim despre vorbitul în public, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, toți se gândesc la faptul că dar eu n-am nevoie de lucrul acesta. Uh-huh. Eu nu o să fiu pe scenă.
Da.
Eu nu sunt într-un mediu de genul acesta. De ce m-ar interesa pe mine o emisiune de genul acesta? De ce m-ar interesa să particip la cursurile lui Alin dacă eu nu am nevoie să ajung așa? Uh-huh. Eu nu-mi doresc să ajung cum este Alin. Uh-huh. Sunt foarte mulți care gândesc în direcția aceasta.
Înțeleg pe cei care nu vor să ajungă cum sunt eu. Dar altfel vorbind, pricep că acum vorbim, Mihaela, despre faptul că în momentul în care te exprimi mai coerent, mai clar și este mult mai ușor de urmărit ceea ce spui, probabil că vei ajunge să obții mai ușor ceea ce ai nevoie, în mod logic.
Asta este problema, de asta am vrut să subliniem, pentru că vorbitul în public nu înseamnă neapărat să fii pe scena respectivă.
Da, exact.
Și faptul că participi la cursurile lui Alin sau că te uiți la emisiunile în care noi vorbim despre lucrul acesta, înseamnă că îți dăm ție un avânt să ai curajul să deschizi gura.
Da.
Pentru că tu în cursul tău spui a vorbi este aproape echivalent cu a exista.
Da.
Dacă nu ești capabil să te exprimi.
Da. Da, da, înțeleg.
Nu te faci auzit.
Mi-a plăcut, Adineaurea, ai folosit un cuvânt important, anume curaj. Să ai curajul, să îți iei inima în dinți și să înveți asta. Pentru că eu îți vorbesc din experiență acum. Cei mai mulți dintre cei care ar putea să vină la un curs de vorbit în public, nu vorbesc de al meu, ci în general, cei mai mulți dintre cei care ar trebui să se preocupe de acest subiect, nu o fac. Nu pentru că nu au nevoie sau nu conștientizează nevoia, ci pentru că e nevoie de curaj să faci asta. Răspunsul totuși pe care îl dau, ăla cosmetizat, a se sublinia încă o dată diferența între ce gândesc și ce spun, este ăsta. N-am nevoie. Cu toate că, în trei întrebări, se descoperă că e nevoie. Cum adică nu vorbești cu nimeni? Cum adică nu o să te întâlnești cu nimeni important în viața ta? Cum adică nu te interesează să poți să-i spui persoanei de care ești îndrăgostit niște lucruri care să o impresioneze sau să îl impresioneze? Ba da, știm asta. Dar ca să poți să înveți toate lucrurile astea, e nevoie de curaj. De ce e nevoie de curaj? Pentru că înseamnă expunere, Mihaela. Vorbitul în public înseamnă expunere. Adică nu poți învăța, așa cum bine spuneai tu la începutul emisiunii, n-ai cum să înveți venind inclusiv la sală, vii în sală și stai. Și asculți o prelegere de 4
notițe.
Ori. Îți ai notițe, care de obicei după aceea sunt depozitate într-un sertar sau într-o bibliotecă.
Sau nu mai știi ce ai scris acolo.
Da, sau nu mai înțelegi. Și dacă întreabă cineva, ai fost la public speaking? Spui că da. Și cum a fost? Foarte bine. Dar vorbești? Nu. De ce? Pentru că vezi, e o diferență între a ști, a face, a înțelege, a cunoaște. Vorbitul în public, cu adevărat, experiența asta de a vorbi în public implică expunere, implică să vii în față, implică să înțelegi ce spuneam noi mai devreme în prima parte a emisiunii, care sunt limitele. De ce e necesar? Cum foarte bine ai spus. Pentru ca să știi ce trebuie depășit, pentru că altfel trăiești mereu cu impresia că aș fi putut, ar fi fost bine, ce bine aș fi făcut eu niște lucruri pe care de altfel nu le-am făcut niciodată pentru că nu am ales niciodată să mă expun. Cei mai, mă rog, sunt o seamă de oameni care trăiesc în registru ce-ar fi fost dacă. De ce? Pentru că n-au avut curajul să vină în față. Iar acum despre curaj. Un lucru foarte interesant este că acest curaj nu există în registrul său adevărat decât împreună cu frica. De ce? mi-a spus și mie un medic care se e preocupat de subiect, a sintetizat foarte frumos. Mi-a spus, Alin, curajul fără frică înseamnă nebunie. Ca să ai curaj cu adevărat, trebuie să implici frica. Adică există
să
această...
Să păstrezi o doză de
temere, unde mă duc, ce fac, dar... Și a dus într-o extremă și a spus așa, curajul de a avea curaj. Deci inclusiv pentru a avea curaj e nevoie de curaj, pentru că trebuie să te ridici de acolo, trebuie să te ridici de pe scaun, trebuie să vii la curs, trebuie să vii în față, trebuie să cumva să înțelegi că la un moment dat ai greșit. Partea interesantă, foarte interesantă aici este că tot ce implică dezvoltare, inclusiv din momentul în care suntem copii, vine cu tot cu greșeală. Adică, inclusiv felul în care învățăm să mergem, implică o doză de greșeală. Un copil care învață să meargă de-a bușilea, e mai greu. Cade, se ridică, după aia învață să meargă în picioare, cade, se ridică și tot așa mai departe, dar implică greșeala. Și cred că dacă ar fi să discutăm despre o educație, un sistem de educație din punctul ăsta de vedere, poate că ar trebui să le spunem celor tineri că e normal să greșești, că e normal să nu-ți iasă din prima, că e firesc să înveți din greșelile astea. Cei care reușesc din prima sunt niște rarități. În general se învață din greșeală. Cerința majoră este să mergi mai departe.
Este tendința aceea, băi, nu mai am curajul să dau ochii cu lumea.
Da, da.
Am comis-o. De data aceasta nu cred că m-am descurcat așa cum ar fi trebuit și cred că nu este locul meu aici.
Da.
Sunt mulți care rămân la statutul acesta după...
E o pretenție cel puțin interesantă. Să consideri că știi fără să te fi pregătit. Adică, cine mă învață pe mine să vorbesc în public? Nimeni, pentru că eu știu deja de la naștere. Nu e adevărat. Așa cum se învață orice și acest lucru poate fi învățat. Și sunt niște reguli, într-adevăr, foarte stricte pe care trebuie să le respecti. Cum ar fi că trebuie să te uiți la publicul tău, cum ar fi că trebuie să ai o ținută care să afirme ceea ce spui, cum ar fi că trebuie să fii interesat de publicul tău, cum ar fi că, mă rog, construcția, frazarea ta trebuie să fie cât mai scurtă posibil și cât mai concisă. Sunt multe. Dar astea sunt niște reguli, dacă vrei, matematice. Celelalte, care țin de exercițiu, nu pot veni decât prin experiența practică. Și dacă mi-e permis să dau vreun sfat celor tineri, de ce spun mi-e permis? Pentru că e prea mult deja, dar dacă mi-ar fi permis...
Tu vii de acolo,
da,
tu ai trăit lucrurile acestea,
da.
Este mult mai bine să primească sugestii de la unul care a trecut pe acolo decât să le citească în cărți sau de la alții care
atunci, ăsta este sfatul,
le-au învățat de la alții.
Sau, mă rog, recomandarea. Vorbește cât mai mult, ieși cât mai mult în față. Știu că nu știi acum, știu, am trecut pe acolo. Știu că ai inima cât un purice, știu asta. Știu că ți se pare că n-ai nimic de spus și asta știu. Dar toate lucrurile astea nu se vor remedia decât într-un singur registru. Vino în față. Și în momentul în care vii în față și vorbești și tragi de tine și înțelegi unde ai greșit, începi să pricepi ce poate fi schimbat. Începi să pricepi care este limita. De aceea, de exemplu, la cursurile de vorbire în public, filmarea este arhi necesară. Pentru că în momentul în care începi să te vezi...
Să stai să te analizezi după.
Da. Și aici este iarăși un șoc pentru care îi pregătesc pe cei tineri care vor merge la cursurile de vorbire în public. Pentru că în momentul în care începi să te vezi din exterior, șocul fizic, șocul auditiv e destul de mare. De ce spun șoc? Pentru că avem tendința de a ne percepe cumva altfel față de cum suntem în realitatea asta în care trăim. O informație adiacentă care mi se pare foarte importantă. Victor Rebenciuc, marele actor, nu suportă să uite la filme cu el. Din același motiv. Există filmări pe YouTube, le puteți vedea, în care spune, dom'le, este îngrozitor să mă uit la mine, nu mă pot uita. Corect! Deci dacă la nivelul ăsta, vorbim de Victor Rebenciuc, suntem în același registru, ce te aștepți de la tine care ai 18, 20, 22 de ani? E normal. Asta spun.
Acum stau și mă gândesc la un lucru. Atunci când ești în fața publicului, când ești pus în fața unui auditoriu și tu trebuie să vorbești și trebuie să-ți prezinți un speech al tău, există o cameră, te filmezi, ajungi acasă, te uiți, analizezi. Nu consider că ar fi nevoie de cineva din exterior care să-ți spună lucrurile pro și contra, pentru că există doza aceea de subiectivism. Eu spun acum în glumă, vorbind, am avut câțiva studenți în cadrul emisiunii Lecția de Viață, care în momentul în care colegii mei făceau probele pentru lumină și testau sunetul să vadă dacă este ok, se vedea un plasma care este lângă noi. Și speriam. Nu de puține ori am auzit, vai, ce frumușel sunt!
Da, asta e ceva inedit, pentru mine cel puțin.
De deci obicei, pe mine m-a amuzat foarte mult faza respectivă, pentru că ei au plecat în emisiune, i-a și ajutat lucrul acesta.
Da, evident.
Au plecat în emisiune cu un suflu din același și cu sunt stăpân pe mine, arăt bine, sunt ok, frumos. Dau bine. Era pentru prima oară când se vedeau pe sticlă și și-au făcut o imagine și mă gândesc că ar putea fi o chestie de genul acesta și în partea vorbitului în public.
Evident.
Să ai impresia că ai dat tot. Am fost cel mai bun și de fapt, publicul să nu fi fost la fel de mulțumit pe cum
adică
ești
tu. Adică să fii în eroare, da.
Exact, să fii cumva în eroare.
Am observat tot din practică că aici sunt două situații. Cea mai des întâlnită situație pe care am întâlnit-o eu, cea mai des întâlnită situație de către mine, este cea în care oamenii spun a fost îngrozitor. Deci mă uit la mine și spun absolut îngrozitor. Ia uite cum arăt. Mai rău decât atât, zic asta e vocea mea, sună foarte rău. Eu n-am știut că sună atât de rău.
Pentru că noi suntem obișnuiți să ne auzim cu urechea internă și în momentul în care urmărim o înregistrare, fie video sau audio, e clar că urechea externă percepe altfel sunetele.
În sfârșit ne auzim și noi cum suntem. Iar a doua variantă este cea de care spuneai tu, pe care eu am întâlnit-o, cred că, de câteva ori în viața mea, cu oameni care spun, vai, arăt excelent. Mi s-a părut atât de tare ce am zis și eu la fiecare dintre ei mă uit de fiecare dată foarte mirat. E, da? Ți s-a părut? Mă rog, cum faci? Cum faci ca să vezi care a fost de fapt efectul cu adevărat? În primul rând, e nevoie de încă cineva care să te ajute la feedback.
La asta
evident.
Mă gândeam. Da? Ai nevoie de cineva care să fie totuși rațional. Așa,
Să spună, da, ok, asta e și asta nu e.
Nu contest faptul că arăți bine, dar...
Ok. Da. Pe de altă parte, cel mai rapid feedback pe care suntem determinați să-l dăm ca oameni este cel negativ. Adică ne iese foarte ușor asta. Ce n-a fost bine? Ce nu a funcționat, suntem foarte buni la asta. Dar trebuie să înțeleagă fiecare tânăr care se autoanalizează împreună cu un specialist, să spunem, că în primul rând trebuie pus accent pe ce a funcționat, nu pe ce n-a funcționat. După care, într-adevăr, să discute și despre ce nu a funcționat. Am scris la un moment dat o conferință care se numea 14 adevăruri dure despre public speaking. De ce dure? Pentru că văzusem ce am vorbit mai devreme, că multă lume își dorește să vorbească în public și am zis, cum ar fi să le spun ce e rău în vorbitul în public? Vreți vorbitul în public? Haideți să vă spun ce vi se poate întâmpla.
Să vă spun ce există în spatele cortinei.
Și am adunat 14 lucruri care sunt mai puțin plăcute și pe care le-am expus pe fiecare dintre ele, având cât o poveste pentru fiecare dintre ele. Din ce mi s-a întâmplat în conferințe, în cursuri, mă rog. Unul dintre aceste adevăruri spune așa, întotdeauna va veni cineva care va spune, nu e bine. Întotdeauna într-o sală de curs, poate și la emisiunea noastră, va fi cineva care va spune,
se putea mai mult.
Okay. Exact. Da, adică doar atât? Bun. Și sfatul era așa, te asigur că va fi cineva care o să spună că nu e bine? Te rog, nu fi tu ăla. Adică...
Lasă-i pe ceilalți.
Da, da, că oricum se va găsi cineva. Și revelația am avut-o... Avusesem o conferință în care pur și simplu lucrurile se legaseră foarte bine, mă rog. Oamenii au fost absolut încântați. Și feedback-ul a fost absolut pozitiv. Pe scris, apropo de cum primești feedback-ul, ar trebui să întâmple... Da, ar trebui să întâmple pe scris și live. Și între toți oamenii care veneau să mă felicite, s-a strecurat unul, s-a băgat așa printre toți și mi-a zis, nu-i bine.
Oh.
Da, așa se întâmplă.
Știi că e momentul acela de la entuziasm, da, treci în direcția cealaltă. De la zâmbet va trebui oarecum să-ți revizuiești atitudinea.
Dar altfel exact. E foarte important să lucrezi cu cineva. Să-ți spună ce e bine și ce trebuie, ce e bun de folosit.
Dar un lucru important e ca acel cineva să fie din domeniu, să fi trecut pe acolo, să înțeleagă cum stă treaba.
Ar fi important. Eu zic așa, trebuie să mai fie încă cineva din exterior. Atâta tot.
Alin, să știi că suntem la final de emisiune. Colegii ne-au anunțat că nu mai avem foarte mult timp, dar propun să ne vedem și data viitoare pentru a continua discuția noastră, mai ales că ai început cu 14 adevăruri dure despre ceea ce înseamnă vorbitul în public și cred că ar trebui să aflăm mai multe despre acest lucru.
Mulțumesc mult de invitație!
Dragi prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare în aceeași formulă pentru a continua discuția noastră. Numai bine!